Καλησπέρα από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431 AM. Θα υπογραφήσουμε την εκδήλωση για να υπάρχει στο αρχείο αργότερα, αφού επεξεργαστούμε το ηχητικό. Οποιοδήποτε άτομο δεν θέλει να ακουστεί τοποθέτησή του ή η φωνή του, να μας ενημερώσει, ώστε κάποιον από τα 1, 2, 3 άτομα, ώστε μετά να μπορέσουμε να το κόψουμε από το ηχητικό αρχείο. Ευχαριστούμε πολύ.
Ναι, ότι θα μεταφράσουμε.
Καλησπέρα και από εμάς. Να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους από τη Γερμανία που βρίσκεται εδώ να μας ενημερώσει για την κατάσταση. Θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας μια μικρή εισήγηση και μετά θα συνεχίσουμε στη συντρόφισσα με μια μικρή τοποθέτηση περί του καταληψιακού στη Γερμανία και μετά να συνεχίσουμε με τυχόν ερωτήσεις, τοποθετήσεις κλπ. Καταληψιακή αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Η κατάληψη ΛΥΠΚ 34 βρίσκεται από απειλή εκένωσης. Το κτίριο για πρώτη φορά καταλήφθηκε το 1990 μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Αποτελεί safe space για γυναίκες και μέλη της LGBTQI κοινότητας, καθώς και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αρχοκουίρ κίνημα και τον αγώνα ενάντια στην πατριαρχική καπιταλιστική κοινωνία από το 1999. Στις 9 Δεκάτου έχει εκδοθεί εντολή εκένωσης από το γερμανικό κράτος. Οι καταληψίες έχουν δηλώσει ότι δεν θα αποχωρήσουν και θα υπερασπιστούν την κατάληψη. Οι συντρόφοι σε σύντροφοί μας δεν είναι μόνοι απέναντι στην καταστολή. Η καταστολή των καταλήψεων στη Γερμανία δεν είναι κάτι καινούριο. Μέσα στο 2020 έχει εκενωθεί το αυτοοργανωμένο Bar Syndicate, η κατάληψη Louis 71 στη Λουψία, λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση του κτηρίου, ενώ η κατάληψη Ρίγκερ 94 ερευνήθηκε 2 φορές από την αστυνομία. Είναι απότοκο της προσπάθειας εξευγενισμού ολόκληρων περιοχών στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της μετατροπής του σε μια σύγχρονη καπιταλιστική Μητρόπολη, όπου όλα ξεπολούνται στο βωμό του κέρδους. Ήδη από το 2015, η περιοχή γύρω από τη Ρίγκερ Στράσε έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη κινδύνου, υποβάλλοντας όσους είτε ζουν είτε περνάνε από την περιοχή σε επαναλαμβανόμενους ελέγχους, ενώ ταυτόχρονα δεν λείπουν και περιστατικά επιθέσεων από πλευράς της αστυνομίας προς τον ίδιο τον κόσμο, με στόχο να κάμψουν τη δημόσια παρουσία του. Ταυτόχρονα, με αφετηρία τις μαζικές συγκρούσεις στο G20 στο Σαμβούργο, δεν είναι μόνο οι καταληψίες που βρίσκονται στο στόχαστρο. Με μεγάλη συχνότητα, τα μέλη της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας ανοίγουν δικογραφίες για δεκάδες σύντροφες-συντρόφισσες, εισβάλλοντας σε καταλήψεις, στέκια και σπίτια αγωνιστριών στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων εναντίον τους και τη γενικευμένη τρομοκρατία. Το κατασταλτικό πλαίσιο που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια στη Γερμανία αποτελεί το πρότυπο του δόγματος ησυχία, τάξη και ασφάλεια που επιχειρεί να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ούτε τυχαίο ότι το νέο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο γερμανικό, ούτε ότι η Ελλάς έστειλε τους ένστολους δολοφόνους για εκπαίδευση εκεί. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πλαίσιο του τηλεσίγραφου ενάντια στις καταλήψεις του προηγούμενου Δεκέμβρη αποτέλεσε μια κακή αντιγραφή του γερμανικού μοντέλου εκενώσεων. Καμιά εκένωση ή απειλή δεν θα μείνει αναπάντητη. Δεν θα αφήσουμε σπιθαμή χώρο για καμιά συντρόφισσα μόνη της απέναντι στην καταστολή και τις επιθέσεις κράτους και κεφαλαίου. Οι καταλήψεις αποτελούν το δικό μας χώρο που ελεύθερα και με όρους αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης ζούμε και αγωνιζόμαστε ενάντια σε κράτος, καπιταλισμό και πατριαρχία και θα τους υπερασπιστούμε μέχρι τέλους. Από την Τέρα μέχρι τη Λίμπικ 34, ενώνουμε με τις δυνάμεις μας απέναντι στον κοινό στόχο.
Since we're speaking in English, mm-hmm. and if we have any questions, maybe state the questions through a
statement. Not after it.
Yeah,
it's more like a talk of time.
Okay. Ωραία. Επειδή η Άντα, η συντρόφισσα από τη Γερμανία, θα μιλήσει στα αγγλικά, εγώ θα κάνω τη μετάφραση. Άμα θέλετε να μιλάω πιο δυνατά ή να μιλάει η Άντα πιο δυνατά, καλό θα ήταν να το πείτε. Έχουμε αποφασίσει η εκδήλωση να γίνει σε πιο διαδραστική μορφή, το οποίο σημαίνει ότι οποιοδήποτε άτομο έχει κάποια ερώτηση μπορεί απλά να την κάνει την ώρα που μιλάμε, δεν χρειάζεται να τελειώσει τοποθέτηση για να ξεκινήσει διάλογος. Γενικά, θέλουμε να γίνει συζήτηση, οποιαδήποτε ερώτηση είναι αποδεκτή προφανώς και συζητήσιμη. Οπότε αυτά για την ώρα και για οτιδήποτε. οτιδήποτε παραπάνω μπορείτε να κάτσετε και μετά. Σκοπός μας είναι να γίνει διάλογος. Θα μιλήσει αρχικά για το ιστορικό πλαίσιο του καταληψιακού στη Γερμανία και στη συνέχεια θα γίνει πιο συγκεκριμένη.
Okay. Okay. Yeah, so very nice to be here and talk about this topic. I will just talk a bit in general about the Liebig, but also maybe the situation of house projects and squats in Berlin. And yeah.
Okay. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θα μιλήσω αρχικά πιο γενικά για τη Λίβη και αργότερα πιο γενικά για το κίνημα στην Γερμανία. That's it.
Uh-huh. And yeah, I don't know, I cannot really tell what's interesting for you and what is maybe not so much. So if at any point you feel like you want to have more input on something, just tell me and I can try to talk more about it.
Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι ενδιαφέρον για εσάς, αλλά αργότερα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για αυτό αν έχετε παραπάνω απορίες.
Yeah, and maybe also important to say, like, I'm not part of the Liebig Collective. I don't live there, but I'm just a supporter of the movement, like all of you probably.
Δεν είμαι οργανωμένη στη Liebig, είμαι απλά αλληλέγγυα, δεν μένω εκεί. Είμαι αλληλέγγυα, όπως φαντάζομαι είστε και εσείς.
Yeah. So, yeah, maybe just to say something a bit general about the house. It's a house project, like people live there, but it's also an event space and an info shop. And it has been there since 1990. The house was squatted in 1990.
Okay, θα πω κάποια γενικά πράγματα για την Liebig. Λειτουργεί ως σπίτι, δηλαδή ως στεγαστική. Γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται μπαρ. Και καταλήφθηκε πρώτη φορά το 1990.
And yeah, in the 90s, a lot of houses got squatted in the area where Liebig is as well, in East Berlin.
Το 90 καταλήφθηκαν πάρα πολλά σπίτια στην περιοχή που είναι η Liebig.
Because that was the area where a lot of people left after the wall came down, because people just went to the west.
Στο Ανατολικό Βερολίνο ήταν πολλά τα σπίτια που καταλήφθηκαν εκείνη την περίοδο, γιατί πολλοί άνθρωποι πήγαν να μείνουν εκεί, έφυγαν προς τη Δύση.
And that was a moment where a lot of radical alternative, but also just people without money, could go in the houses and just stay there because there was space.
Και ήταν ένα μέρος που μπορούσε να πάει πιο εναλλακτικός κόσμος, είτε χωρίς λεφτά, γιατί αυτό ακριβώς ήταν ένας πιο ελεύθερος χώρος που μπορούσε να μείνει κάποιος.
So it was started in 1990, but shortly after that it got legalized, and like it was also said in the statement, it wasn't a woman's only space until 1999.
Καταλήφθηκε το 1990. Παρ' όλα αυτά μετά κάπως νομιμοποιήθηκε και τα χαρακτηριστικά του φεμινισμού που έχει τώρα μπήκανε το 1999, δηλαδή δεν ήταν τόσο κύριο θέμα τα πρώτα 9 χρόνια της κατάληψης.
Yeah, and since then it was at first it was said to be like a place only for women, then it became of the it saw itself more of a place for women, lesbians and trans persons, and now today it's a space for all genders besides men.
Στην αρχή ήταν ένας χώρος μόνο για γυναίκες, στη συνέχεια μπήκανε και πιο και άτομα της LGBTQ κοινότητας. Μετά άρχισαν να ζουν λίγο μαζί. Στην παρούσα φάση ζουν οι γυναίκες, μέλη της LGBTQ κοινότητας, εκτός από άντρες.
So that means in the part where people live, there don't live any men or cis men. But of course the event space, the info shop, a lot of the stuff is of course open to everyone.
Δεν μένουν εσείς άντρες εκεί στη στεγαστική κατάληψη, παρόλα αυτά σε διάφορες εκδηλώσεις επιτρέπεται να έρθουν.
And I'm sure that's because for also for us in Berlin it's something very exceptional. but it's difficult for me kind of to just explain it, so maybe just ask questions regarding that and then I can explain some of the reasons why people decided it to be
Είναι that way. Πολύ σημαντικό για εμάς στο Βερολίνο, αλλά κάπως δυσκολεύομαι να το εξηγήσω, οπότε θα με βοηθούσε πάρα πολύ αν κάνατε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό, έτσι ώστε να καταλάβετε γιατί επικρατεί αυτό το καθεστώς.
But yeah, in general, it's a big house, so there used to be live 40 people, something like that.
Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι, οπότε μένουν μέχρι και 40 άτομα μέσα.
Nowadays it's, I don't know, maybe 12, because it's about to be evicted, so now the support is a lot smaller in the house.
Στην παρούσα φάση μένουν γύρω στα 12 άτομα, ακριβώς επειδή υπάρχει η μέρα της έξωσης, οπότε δεν μπορούν να μείνουν παραπάνω.
And it's in an area which is nowadays very expensive, very gentrified, but a lot of other projects are around, like of course Riga, which works. There are two houses that do a lot of things together. They are very closely connected, and one really cannot be seen without the other.
Αυτή την περίοδο η περιοχή έχει εξευγενιστεί πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά ακριβά σπίτια που έχουν χτιστεί τώρα. Παρ' όλα αυτά, στην οδό της Ρίγκερ υπάρχουν άλλα δύο σπίτια και υπάρχουν και άλλοι κατηλημένοι χώροι.
Yeah, so in general they see themselves as an anarcho-feminist house project, but they also have other topics like gentrification, anti-racism, anti-colonialism, pro-refugee. Yeah, that are some of the topics that they focus on.
Τα προτάγματα που έχουν είναι κυρίως όσον αφορά τον αναρχοφεμινισμό. Παρ' όλα αυτά ασχολούνται και με άλλα θέματα όπως είναι ο εξευγενισμός, όπως είναι ο αντιρατσισμός, όπως είναι ο αντικολονιαλισμός και κάτι άλλο που μάλλον ξεχνάω.
And there's a lot of people from all over the world used to live there or live there, and it's very well connected within Germany and within the world.
In Europe.
So it's very well connected, not only in Berlin, but also in all of Germany. A lot of people from all over the world always were welcome there and lived there.
Είναι ένας χώρος όπου έχει αρκετές διασυνδέσεις ανά τον κόσμο, όχι μόνο μέσα στο Βερολίνο και σε όλη τη Γερμανία. Και υπάρχουν άτομα που το στηρίζουν παντού.
Yeah, so maybe a little bit more about the history. It was so in... It was always partly legalized. Only the event space and the info shop wasn't legalized. And then in 2008 they tried to buy the house, but
yes. Οπότε είναι ένα house project που ουσιαστικά είναι ημινομιμοποιημένο, δηλαδή υπάρχουν μέρη όπως είναι αυτό που γίνονται οι εκδηλώσεις, ένα σημείο που έχουν και αυτοί, ας πούμε, τα κείμενά τους, τις μπλούζες τους και ο χώρος που γίνονται τα μπαρ που είναι νομιμοποιημένοι. Can you repeat about 2008?
In 2008 they tried to buy the house.
Το 2008 προσπάθησαν να αγοράσουν το σπίτι.
But an owner who has a lot of houses, more than 200 in Berlin, his name is Padovic, he bought the house in front of their nose and gave them a leasing contract for 10 years.
Το 2008 εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που ήθελε να αγοράσει το σπίτι. Το όνομά του δεν μπορώ να το επαναλάβω. Αυτός γενικά είναι πάρα πολύ πλούσιος, έχει γύρω στα 200 ακίνητα στο Βερολίνο και ουσιαστικά αγόρασε το ακίνητο κάτω από τη μύτη τους και παρουσιάστηκε στο δικαστήριο κάπως έτσι.
Yeah, and he is very much the person who he's very well connected within politics. He bought a lot of houses, is building right now a huge aqua world in Berlin. A lot of people get evicted because of him, and this is only one of the houses.
Okay. So αυτός ουσιαστικά είναι οργανωμένος στην πολιτική σκηνή της Γερμανίας. Έχει αγοράσει πάρα πολλά ακίνητα. Είναι ο υπεύθυνος για τις περισσότερες εξώσεις, παύλα, εκενώσεις που γίνονται εκεί. Και είναι και ο υπεύθυνος για το Aqua World, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του εξευγενισμένου Βερολίνου.
Ναι.
Yes. Yeah, Berlin.
Ah.
That's it. Can you do like smaller sentences?
Yes, I'm sorry. Yeah, so it has always been politically underrating, mm-hmm. And always the police was very much looking at everything that was going on there.
Ουσιαστικά το υποτίμησαν πάρα πολύ πολιτικά και η αστυνομία κοιτούσε εξονυχιστικά το τι γίνεται εκεί.
Since like after they got the leasing contract, since then also it became more and more. So since 2008 and 2009.
Από το 2009-2008 έχει εντατικοποιηθεί η φάση ουσιαστικά που προσπαθούμε να γίνει η έξωση. Έχει γίνει πιο έντονο.
Yeah, so and then in 2015 the whole area around Liebig and Riga became a danger zone.
What's the date?
2015.
Μετά το 2015 οι δρόμοι γύρω από τη Ρίγκερ και από τη Liebig έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες κινδύνου.
Because at that time it was a very conservative interior minister who wanted to target this area and all the radical movement in Berlin.
Γιατί εκείνη την περίοδο ουσιαστικά υπήρχε μια πάρα πολύ συντηρητική πολιτική σκηνή που κυριαρχούσε στη Γερμανία και ήθελε ουσιαστικά να καταστήλει οτιδήποτε πιο εξεγερσιακό, παύλα, ριζοσπαστικό μπορεί να υπάρξει σε αυτές τις περιοχές.
So since then there's a lot of more presence of the police there and police just goes around.
Υπάρχει ουσιαστικά αυξημένη αστυνομική παρουσία με περιπολίες όλη την ώρα.
And of course because of this produce more data for criminal actions because people could just be searched without a reason and then of course something you always find.
Και το γεγονός ότι υπήρχαν έρευνες σε άτομα ή καταγράφονταν οι πράξεις τους, υπήρχε περισσότερο υλικό για να δημιουργηθούν δικογραφίες που αφορούν εγκληματικές πράξεις.
And because of that also Liebig but also Riga and other house projects started to take their own security measures.
Και γι' αυτόν τον λόγο και η Ρίγκερ και η Λίμπη χάρισαν να παίρνουν τα δικά τους μέτρα προστασίας.
So Riga, for instance, put up a big steel door. They had their own night watches.
Η Ρίγκερ, ας πούμε, έβαλε τη δικιά της σιδερένια πόρτα και είχαν νυχτερινές βάρδιες.
Just to protect themselves from the police, but also Nazis or anyone against the movement to get in without wanting them there.
Για να προστατευτούν και από την αστυνομία, αλλά και από Ναζί και τις εαυτές τους εαυτούς τους, αλλά και την κατάληψη, αλλά και από την αστυνομία.
Yeah, anyways, the police came into the houses a couple of times and...
Η αστυνομία ουσιαστικά ήρθε και στα δύο σπίτια δύο φορές.
And in 2016 evicted the event space of the Riga.
Και το 2016 εκένωσε τον χώρο εκδηλώσεων της Ρίγκερ.
And even though after that the court said that was illegal, yeah. It was a big...
Και ακόμα και αν το δικαστήριο είπε ότι αυτό ήταν παράνομο, δεν έγινε κάτι σχετικά με αυτό.
Yeah, and so what I think is one of the reasons why this targeted so much, the Liebig but also Riga, is because it's the squads in Berlin that have a big political outcome.
Ο λόγος που πιστεύουμε ότι η Ρίγκερ και η Λίμπικ δέχονται τόσο μεγάλη καταστολή είναι λόγω της αυξημένης ενεργής τους πολιτικής δραστηριότητας.
So they never stop to position themselves to any political actions or changes that happened.
Ουσιαστικά δεν δεσμεύτηκαν στο να αλλάξουν τις πολιτικές τους δράσεις, ακόμα και αν έγινε προσπάθεια από την καταστολή για αυτό.
And yeah, like in general, the Liebig was is still not in the past a space where a lot of activities always happened.
Η Λίμπιχ είναι ακόμα και θα συνεχίσει να είναι ένας χώρος που λειτουργεί ως χώρος δράσεων του πολιτικού κινήματος.
Like you have solidarity parties, you have workshops, you have concerts, you have theater.
Έχεις ουσιαστικά πολλές δράσεις αλληλεγγύης και πάρτι, έχεις συναυλίες, έχεις εκδηλώσεις.
They made festivals in the whole of the streets.
Κάνουν φεστιβάλ σε όλους τους δρόμους.
So it was always a place where a lot of also radical movement could evolve and learn from each other.
Είναι ουσιαστικά ένας χώρος που πολλοί άνθρωποι του πιο ριζοσπαστικού κινήματος βρίσκονται, αλληλεπιδρούν και ουσιαστικά μαθαίνουν να συλλογικοποιούνται.
And also, for instance, they all the Liebig made makes every New Year's they make a demonstration to the women's detention.
Και κάθε πρωτοχρονιά η Liebig διοργανώνει μια πορεία που πηγαίνει μέχρι τα κέντρα κράτησης γυναικών που είναι στο Βερολίνο.
But so since 2018 and the end of 2018 the leasing contract stopped.
Στο τέλος του 2018 σταμάτησε το συμβόλαιο με αυτόν τον άνθρωπο που αγώ, το leasing contract.
And at the beginning they tried to get another possibility to stay there legally.
Στην αρχή ξεκίνησαν να βρίσκουν τρόπους έτσι ώστε να μπορέσουν να μείνουν εκεί νόμιμα.
But they also realized that the owner part of it is no one you can really talk to and don't want to talk to, so they decided to stay there illegally.
Αλλά συνειδητοποίησαν ότι ο άνθρωπος που θεωρείται ότι είναι ο ιδιοκτήτης είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο δεν μπορείς να συνδιαλλαγείς, να κάνεις οποιοδήποτε είδους διάλογο. Επομένως αποφάσισαν να μείνουν εκεί παράνομα.
So of course they kept up with their political activities, but also it was since then a lot of anti-repression work.
Οπότε συνέχισαν τις πολιτικές τους δραστηριότητες, αλλά από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δέχτηκαν πάρα πολλές κατασταλτικές ενέργειες.
And it was not sure what would happen. A court date was set to talk about evicting the place.
Δεν ήταν σίγουρο το τι θα γίνει και τέθηκε μία μέρα δίκης για να δούνε το τι μπορεί να γίνει σχετικά με το κτίριο.
And it went along with cars of lawyers that got burned or smashed.
Κάτι που συνοδεύτηκε με πολλά καμένα μάξια δικηγόρων.
Offices of political actors that got destroyed or like...
Κατεστραμμένα γραφεία ανθρώπων που εμπλέκονται με την πολιτική σκηνή.
So when the first court date happened, actually some of the people got arrested right before, so they had to stop the court.
Όταν ήρθε η μέρα του δικαστηρίου, πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν πριν καν ξεκινήσει, έτσι ώστε... Can you repeat the last part?
The people
that got arrested,
yeah,
why?
like the ones who represented Liebig, they got arrested for some small thing, but then they couldn't continue the court.
Για να μην μπορέσουν ουσιαστικά να εμφανιστούν στο δικαστήριο.
And then the next court date, a lot of people fainted all of a sudden or made a big theater out of it, so they again couldn't continue.
Και στο επόμενο δικαστήριο πάρα πολλοί άνθρωποι υποθύμησαν ή έπαθαν κάτι και ξαφνικά η δίκη δεν μπορούσε να γίνει πάλι.
So people became very creative and it worked for now almost 2 years. But in June they had the court dates.
Οπότε οι άνθρωποι βρήκαν πάρα πολλούς δημιουργικούς τρόπους να δράσουν τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά τον Ιούνιο...
They had the court date and it was decided that it will be evicted.
Το δικαστήριο έγινε και αποφασίστηκε η έξωση της Liebig, που είναι την Παρασκευή.
So, yeah, since then we have all been waiting to get the exact date and now it just came out to be in a few days.
Από τότε περιμένανε να βγει η μέρα έξωσης και βγήκε πριν λίγες μέρες ότι θα είναι... ήταν μια πολύ κοντινή ημερομηνία.
So yeah, like it was said before in the statement, people will not accept the eviction dates, but it will be tough.
οι άνθρωποι ουσιαστικά δεν θα δεχτούν την έξωση και θα είναι δύσκολο.
Yeah, I'm sure that I'm forgetting a lot of things that I would like to say, so yeah, it would be easiest if you just all ask me questions about things that are interesting for you.
Σίγουρα ξεχνάω πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να πω, επομένως θα ήταν αρκετά πιο εύκολο αν κάνατε ερωτήσεις για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτά τα μέρη.
So does anyone have any questions?
Υπάρχουν ερωτήσεις μέχρι τώρα? Are there people in Libby going to defend the place by staying during the night or using any particular defensive mechanisms or weapons?
So the idea is to be is also that people not only who live there but also people outside of the space try to defend it.
Θα το υπερασπιστούν και μέσα και έξω από το κτίριο, όχι μόνο αυτοί που μένουν, αλλά και άλλος κόσμος.
But not only by staying there, but also having a lot of decentralized actions.
Όχι μόνο με το να μένουν εκεί, αλλά να έχουμε και πιο αποκεντρωμένες δράσεις, ουσιαστικά σε γύρω σημεία. Good.
If the eviction doesn't take place in the 9th of October, is there another possible date that is going to be stated or something?
Yeah, so from now on, the police has the right to evict it. So if they won't be able to do it then, they will try it again.
Η αστυνομία ούτως ή άλλως έχει το δικαίωμα να την εκενώσει, οπότε άμα δεν γίνει τότε, σίγουρα θα ξαναπροσπαθήσουμε.
But is there a particular date that is going to be stated?
Not yet, I know.
Good. Αλλά δεν θα βγει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, σίγουρα όχι τώρα.
Πώς έχει διαχειριστεί ο κόσμος αυτή τη λογική της καταστολής που να ξέρεις ότι μια συγκεκριμένη ημέρα θα συγκεκριμένωσουν. Αυτό είναι δηλαδή είναι ευρωπαϊκό μοντέλο, δεν είναι κάτι
που How do people manage to get through the whole eviction thing regarding the repulsive mechanism of the state that you actually know when you're going to get evicted? Because this is like a European model that is going to be developed. Regarding previous cases as well.
I think many times it just worked through solidarity of a lot of people being around there and trying to support it, doing a lot of night watches also.
Ουσιαστικά το υπερασπίζονται και μέσω των κυμάτων αλληλεγγύης και μέσα από δράσεις που γίνονται γύρω από τα κτίρια τις προηγούμενες μέρες και κατά τη διάρκεια γενικότερα.
Yeah, maybe also more practical, like taking up the space, for instance, when Riga had a lot of troubles in July, and for instance, a lot of people tried to park their car in front, so the police couldn't park their cars there.
Είτε καταλαμβάνοντας στιγμιαία κάποια συγκεκριμένα μέρη, για παράδειγμα, ας πούμε, όταν η Ρίγερ είχε προβλήματα τον προηγούμενο Ιούλιο, πήγαν και πάρκαραν όλοι τα αυτοκίνητά τους μπροστά από την κατάληψη για να μην μπορεί να τα παρκάρει η αστυνομία. Creative thinking.
Γενικότερα ο κόσμος δεν έχει πιθανότητα ακόμα αν είναι και κοινωθεί ο χώρος να ανοίξει κάπου άλλο σπίτι ή περιβάλλονται επιτρέπεται.
Even if Liebig gets evicted, do you know whether people are going to like take another place or squat another place?
I think in general it is very difficult to squat anything. Usually it gets evicted in one day.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις οποιαδήποτε κατάληψη, ειδικά όταν γίνεται μια συγκεκριμένη μέρα σε μία μέρα.
What has been a bit more successful is people being in caravans and trying to find places, but it's still very difficult.
Αυτό που κάπως είναι λίγο πιο διαχειρίσιμο είναι ότι υπάρχει κόσμος που μένει ουσιαστικά σε τροχόσπιτα και μετακινούνται, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
Εναντίον τους κάπως, πώς κινήθηκαν απέναντι η αστυνομία απέναντι σε αυτό.
There are more repulsive mechanisms and how people managed to get through them, how they got affected, if they got affected. Yeah, they got affected because there are a lot more cases, like court hearings now.
Είχαν πάρα πολλά δικαστήρια, κάπως έτσι τους επηρέασαν οι κατασταλτικές δυνάμεις μετά το G20.
And of course the people who live in or are active in a political movement or support squads are always rated more and so they are more likely to get court hearings.
Και όσοι φαίνεται ότι είναι πιο πολιτικά ενεργοί, μένουν σε κατάληψη, είναι αλληλέγγυοι, ουσιαστικά στοχοποιούνται περισσότερο και έχουν περισσότερα δικαστήρια.
And in general, I would say the only thing that, or what people tried is to just make it public a lot within, like in general, but also within the left scene and show more solidarity with those people.
Προσπαθούν ουσιαστικά να το κάνουν λίγο πιο δημόσιο, να το φέρουν στο κέντρο της δημοσιότητας όσον αφορά και πιο αριστερά κινήματα, έτσι ώστε να δεχτούν μεγαλύτερο κύμα αλληλεγγύης.
But also a lot of the things that happen at G20, it's a very slow process, like there's still a lot of things that are being investigated by the police now.
Είναι μια πάρα πολύ μακρά διαδικασία αυτή που ακολούθησε το G20. Ακόμα γίνονται δικαστήρια, γενικά πάει αργά.
So I assume it will take a lot more time until the police like got everything out of G20 that they wanted.
Οπότε θα πάρει πολύ περισσότερο χρόνο για την αστυνομία να βγάλει ό,τι ήθελε, να βγάλει ενώ να πάρει όλα αυτά που ήθελε από το κίνημα λόγω των διαδηλώσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια του G20. If you want to later.
Yeah, I mean maybe it would be interesting when you show the translated version.
Yeah.
Yeah, but really I like
it a lot. I hope everything is okay.
Yeah, of course.
Well,
is there like a certain topic people maybe didn't understand completely or are more?
Υπάρχει κάποιο θέμα που δεν έγινε κατανοητό, τελείως κατανοητό ή κάτι άλλο?
Because also for me the comparison like to movements in Greece is very interesting, but
γιατί για μένα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η σύγκριση μεταξύ των γερμανικών και ελληνικών κινημάτων.
For instance, what we talked about before, like the registering of the demonstrations.
Yeah, we can talk about it if you want to. Yeah.
So maybe one thing that that we talked about before is that in Germany it's very common, like I think you also said it in the statement in the beginning, that in Germany it's normal that you register demonstrations.
Κάτι που θεωρεί πάρα πολύ ενδιαφέρον και το συζητούσαμε και μεταξύ μας νωρίτερα είναι ότι στη Γερμανία είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο το ότι πλέον δηλώνεις ένα όνομα για να νομιμοποιήσεις ουσιαστικά μια πορεία. Είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο.
And like I see here, it's becoming a topic now as well, and people still don't know how it's going to evolve.
Εδώ αυτό ουσιαστικά υπάρχει σαν θέμα και κυριαρχεί στις συζητήσεις μας τον τελευταίο καιρό και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί.
And in Germany, I mean, all the movement around Liebes and Riga is maybe more radical in that sense that they don't register all the demonstrations.
Στη Γερμανία ουσιαστικά το κίνημα που στηρίζει την Liebig και τη Rieger είναι λίγο πιο ριζοσπαστικό, πιο radical, από την άποψη του ότι δεν δηλώνει, δεν νομιμοποιεί τις πορείες που γίνονται για τους χώρους αυτούς.
But also because they would never get an approval of the police for most of their demonstrations.
Και γιατί ακριβώς δεν θα έπαιρναν ποτέ άδεια από την αστυνομία για να γίνει τίποτα από όλα αυτά.
But in general, in Germany, any assembly that you go in that plans a demonstration, it's maybe a short discussion at the beginning.
Στη Γερμανία σε κάθε συνέλευση που πηγαίνεις είναι μια συζήτηση που σίγουρα γίνεται στην αρχή.
But mostly then it's decided to register it.
Αλλά τις περισσότερες φορές αποφασίζουν να δηλώσουν, να νομιμοποιήσουν ουσιαστικά την πορεία.
Which also means you have one person that needs to be in constant communication with the police.
Το οποίο σημαίνει ότι έχεις ένα άτομο που είναι σε συνεχή επικοινωνία με την αστυνομία.
And the police has to approve the route that you walk and can also a lot of times say, this route is not good, take another one.
Και ουσιαστικά πρέπει να δηλώσεις και το δρομολόγιο και μπορούν αυτοί να σου πούνε ότι αυτό το δρομολόγιο δεν είναι καλό, άλλαξέ το και είσαι υποχρεωμένος να το αλλάξεις για να γίνει πορεία.
Στο δρόμο. Αυτή καταστέλλεται κατευθείαν, ας πούμε, ή έχει τύχει να την αφήσουν κανονικά και να γίνει.
Does the police enter the demonstration right away or do they let them walk?
Okay, that depends on a lot of factors.
Αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες.
Also in Berlin, the strategy of the police is oftentimes to pick certain people and not to scare everyone.
Η στρατηγική που ακολουθείται συνήθως στο Βερολίνο είναι ουσιαστικά να συλλαμβάνεις, να πιάνεις συγκεκριμένα άτομα και όχι να τρομάζεις όλο τον κόσμο.
Because it makes people actually more scared, but usually doesn't get such a uprising.
Γιατί ουσιαστικά τρομάζει συγκεκριμένο κόσμο, αλλά δεν δημιουργεί και επεισόδια.
Από τον κόσμο, από το κίνημα στο Βερολίνο ή και στη Γερμανία γενικότερα να αντιδράσει κάπως σε αυτή τη συνθήκη του να αναγκάζεται να δηλώνει και να νομιμοποιεί μια πορεία.
If they are able to do so. If they want to, and if they're able to do so.
I think they would only be able to do so if there were more people, but I think people got very used to just registering it.
Θα μπορούσαν να το κάνουν αν ήταν περισσότεροι, αλλά το έχουν συνηθίσει κιόλας.
I mean, of course, it wasn't always like that, but me, for instance, I grew up knowing that you have to register demonstrations.
Φυσικά δεν ήταν πάντα έτσι, αλλά ας πούμε η Άντα μεγάλωσε έτσι, γνωρίζοντας ότι πρέπει να δηλώσεις την πορεία για να είναι νόμιμη και να μπορέσει να πραγματοποιηθεί.
But the police is becoming more repressive, so oftentimes you cannot register things anymore, so maybe people will go more against it now.
Τώρα όμως η αστυνομία έχει περισσότερες κατασταλτικές δυνάμεις, επομένως ίσως ο κόσμος να αρχίσει να μην δηλώνει τόσο τις πορείες. Ίσως. Δεν είμαστε σίγουρες, μάλλον γύρω στο 70 με 80.
I said that we're not sure, it's like 70s or 80s.
Μετά την μεθοδευμένη καταστολή που έχει δεχθεί η Γερμανία από τα τέλη του 90, παρατηρείται και σε ένα επίπεδο μια σχετική αφομοίωση της δράσης του αναρχικού χώρου ευρύτερα στη Γερμανία και όχι μόνο στο Βερολίνο, σε ένα μεγάλο κομμάτι του τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει και συγκρούεται και συνεχίζει και έχει και επιθετικά χαρακτηριστικά και κάπως πώς ακριβώς αυτή η κατασταλτική μεθόδευση έχει επηρεάσει τα πιο επιθετικά κομμάτια του χώρου.
Did it manage to make the movement like weaker? Did it weaken the movement? How did the anarchy movement? Do they still react? How do they? With a huge ones. Mm-hmm.
So how?
Despite the repressive mechanisms of the police in Germany in general and in Berlin in specific. How does the anarchy movement manage to continue its acts, its political acts, statements, and if they can actually have more radical characteristics? Δεν ξέρω αν τα είπα κομπλέ.
So, like,
for example, practically. If in a register movement there are more radical actions, what's going to happen?
Ah, so even if it's registered within a demonstration, it can be radical. Because then the person who registered it can just say, I didn't have it under control anymore.
Ακόμα και αν είναι δηλωμένη η πορεία, μπορούν να γίνουν επεισόδια και αυτός που έχει δώσει το όνομά του μπορεί να πει ότι δεν μπορούσα να το ελέγξω. Θέλεις κάτι πιο γενικό? Θες να επαναλάβεις λίγο πιο μικρό τέτοιο?
Of course, it makes a movement less radical, but also demonstrations is not the only action you can do. So a lot of things, of course, you don't register.
Προφανώς και δεν υπάρχουν πλέον τόσο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά στις πορείες, αλλά οι πορείες δεν είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να κάνεις ως πολιτική δράση. Γίνονται και άλλα πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να είναι δηλωμένα.
And actually, sometimes that is an argument in these assemblies when to decide if it should be registered or not.
Και υπάρχει μια διαμάχη γενικότερα για το αν μια πορεία πρέπει να είναι δηλωμένη ή όχι στις συνελεύσεις πριν τις πορείες.
When it's registered, it attracts more people, and that also means the people who maybe want to do something more radical are protected by a big group of people.
Όταν είναι δηλωμένη, ουσιαστικά μαζεύει περισσότερο κόσμο και οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κάτι πιο εξεγερσιακό, ας πούμε, μπορούν και το χρησιμοποιούν ως κάλυψη. Δεν σ' ακούω καθόλου. Since there are a lot of stuff being legalized and registered, how, if the movement has been affected, if there are more stuff happening in an unregistered way? The political actions that you mentioned earlier, that they don't have to be registered.
Yeah, so in general, I would still say actions, I don't know, direct actions, I don't even know if I want to name them, but still happen. But of course, the movement got a lot weaker because everything is more legal.
Σίγουρα συμβαίνουν πράγματα και δράσεις με πιο εξεγερσιακά χαρακτηριστικά, αλλά το κίνημα έχει αποδυναμωθεί ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η σχέση νομιμοποίησης με το κράτος.
And I think the best example is that there are, I don't even know how many health projects or former squads there are in Germany, in Berlin, but they don't have any political statement anymore, so you don't even see, you cannot even recognize them.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι και ήδη εκενωμένες καταλήψεις, αλλά και house projects που υπάρχουν τώρα, δεν έχουν πολιτικό λόγο.
Because then, of course, for the people it's more important to keep their legal status, so that keeps them from a lot of things.
Γιατί είναι πολύ σημαντικό το να κρατήσεις ένα νομικό στάτους καθαρότητας για να μπορέσεις να συνεχίσεις να κάνεις και άλλα πράγματα και για να είσαι πιο ασφαλής.
See also a difference regarding the police forces. I mean, when a demonstration is registered, a name is given, not so many cops around. And if it's not registered, the cops are more pushing the demonstration when it's happening.
Yeah, you do. I mean, it always depends on the topic, but usually when it's registered, it's more likely that they may be not as repressive.
Πάντα εξαρτάται από το περιεχόμενο, αλλά όταν είναι δηλωμένη πορεία, δεν υπάρχουν τόσες δυνάμεις καταστολής.
Από την αρχή που μπήκαν στη Λίμπιχ, ότι δεν έμεναν άντρες. Οπότε κάπως ήθελα να ρωτήσω αυτό, αν υπήρχε, πώς τώρα με αντιμετώπιση του υπόλοιπου κινήματος, γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, ας πούμε, στη Γερμανία και ειδικά στο Βερολίνο, ένα μεγάλο φεμινιστικό κίνημα. Και απλά σκέφτομαι εγώ εδώ, ας πούμε, κάτι τέτοιο, θα ήταν πολύ πρωτόγνωρο να γινόταν. Οπότε κάπως θα ήθελα, ας πούμε, να μας έλεγε κάποια πράγματα παραπάνω γύρω από αυτό. Τι είδες, άκουσα. Ότι κάπως να μας έλεγε παραπάνω το διαδραστικά μέσα στο κίνημα, ας πούμε, πώς υπήρχε όλο αυτό το LGBTQI, το η απόφαση, ας πούμε, να μην μένουν οι άντρες, ότι ήταν αποδεκτό από την αρχή, ότι υπήρχε, ας πούμε...
Yeah, I think in general, there are a lot of different opinions on that, and it's also in the movement in Berlin discussed very controversial.
Είναι ένα πάρα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα στη συζήτηση στο Βερολίνο.
But it's like the Liebe, for instance, is a project very well centered within the movement.
Η Liebich είναι ένα project που είναι πάρα πολύ κεντρικό στο Βερολίνο από μόνο του.
And I think it mainly empowered so many people that didn't feel empowered before to take radical actions.
Έχει δώσει ουσιαστικά τη δύναμη σε ανθρώπους που δεν την είχαν νωρίτερα να δράσουν με πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά.
And they are taken more seriously through that.
Και τους έχουν πάρει πιο σοβαρά λόγω αυτού.
And I actually seen like as a threat also for repressive institutions like the police.
Και είναι και κάτι το οποίο λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όσον αφορά την αντιμετώπιση κατασταλτικών μέσων όπως είναι η αστυνομία. Το ότι έχουν πάρει περισσότερο χώρο και άτομα της LGBTQ κοινότητας.
So I think it made the left radical movement bigger because it's included a lot more people that if there wasn't a space like this wouldn't feel empowered to say anything.
Και είναι κάτι που ενδυνάμωσε το κίνημα γιατί ουσιαστικά έδωσε χώρο σε περισσότερα άτομα και έτσι απέκτησαν περισσότερη δύναμη.
And it has led to kind of funny coincidences.
Και έχει οδηγήσει και σε αρκετά αστείες συμπτώσεις και συνέπειες.
That, for instance, when there was one court date of Liebig, the police only arrested women.
Όταν ήταν η πρώτη μέρα δίκης της Liebig, η αστυνομία συνέλαβε μόνο γυναίκες.
Because they found they were the most dangerous people in that moment.
Γιατί θεώρησαν ότι ήταν οι πιο επικίνδυνες εκείνη τη στιγμή.
So, for me, as a woman, I find it something very empowering. And yep. I feel... Yeah.
Για μένα ως γυναίκα ήταν κάτι που με έκανε να αισθανθώ πιο δυνατή, γιατί...
And I also think, especially because it's discussed controversial, it is important.
Και ακριβώς επειδή είναι αμφιλεγόμενο, είναι σημαντικό.
Because you can discuss a lot about if it's how to actually live it, but it just makes people talk about it.
Γιατί είναι κάτι το οποίο προφανώς και μπορείς να το αφήσεις, αλλά είναι και ένα θέμα που δημιουργεί ακόμα περισσότερες συζητήσεις.
And it was just people who are not men who said, in order for us to be politically active, we need a space.
Και ήταν και ένας χώρος που έκανε τους άντρες να πούν ότι άμα είναι να είμαστε οργανωμένοι, πρέπει να βρούμε ένα χώρο και ουσιαστικά μαθαίνεις να ζεις μέσα σε αυτό. Μέσα.
What I also said is like, since men need a space, you need to live with this particular decision.
Εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζονται γενικότερα εσείς άντρες στην Λίπη. Λίγο παραπάνω λεπτομέρειες. Άντα,
how do cis men are... how do they interact in Libya? Are they accepted like fully? I know they don't live there, but what about the events? Can they have like presentations, assemblies, and stuff like that?
Yeah, I mean, of course they are welcome in the. I mean, for the normal events they are always welcome, like everyone else.
Είναι πάντα καλοδεχούμενοι όπως είναι και ο υπόλοιπος κόσμος σε άλλα event όπως είναι εκδηλώσεις.
And of course, I mean, we're all friends and comrades, so of course they go in and out of that house as well.
Και είμαστε όλοι σύντροφοι, οπότε μπαινοβγαίνουν μέσα στο σπίτι, φυσικά.
I mean, they also stay there sometimes.
Και μερικές φορές μένουν,
visiting friends.
Σαν επισκέπτες φίλων.
But I guess they just have to be more self-conscious.
Αλλά πρέπει να ξέρουν περισσότερο τι τους γίνεται.
And some of them are made insecure by that, but that's their decision also.
Κάποιοι νιώθουν πιο ανασφαλείς, αλλά είναι δικιά τους απόφαση το αν θα μείνουν ή όχι.
Because maybe people won't know about their actions or some of its political framework or even maybe like what what's happening at Riga right now? Or?
Yeah, even other political spaces, if you have any
information. Yeah, maybe in general, there were a lot of spaces evicted in the past few months.
Υπήρξαν αρκετοί χώροι. Γενικά την συζητήσαμε και νωρίτερα. Το τι γίνεται στη γενικότερη πολιτική σκηνή όσον αφορά το καταληψιακό τα τελευταία χρόνια. Οπότε τη ρώτησα αν θέλει να πει παραπάνω πράγματα και για τη Ρίγκερ, για τις δράσεις τους, για την καταστολή που δέχονται εκεί οι καταλήψεις και τα house projects. Οπότε ουσιαστικά τώρα λέει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εκενωθεί πάρα πολλοί χώροι.
There was a left radical youth club, Potse.
Υπήρχε το Potse, που είναι ουσιαστικά ένας πιο αριστερός, ριζοσπαστικός χώρος που συναντιούνται.
There were two bars, Syndicat and Moitavai.
Υπήρχε το Syndicat και ένα ακόμα bar που δεν μπορώ να το προφέρω.
Which were very important for the left scene and got also evicted.
Που ήταν πάρα πολύ σημαντικά για την αριστερή σκηνή και εκενώθηκαν.
And actually in all the demonstrations the past few months we always shouted for the project I just named.
Και ουσιαστικά σε όλες τις πορείες φώναζαν συνθήματα για όλες αυτές τις καταλήψεις. Ήταν πάρα πολύ κεντρικό θέμα.
And then in July the Riga got raided very brutally.
Και τον Ιούλιο ουσιαστικά η Ρίγκερ επιτέθηκε, δέχτηκε μια πάρα πολύ βιαιή επίθεση.
So then we realized actually we have to keep all of them in mind and can never be sure that something is safe.
Και ουσιαστικά εκεί μπήκαν σε ένα πλαίσιο σκέψης του ότι πρέπει να τα έχουν όλα αυτά στο κεφάλι τους, ότι κανένας χώρος δεν είναι ασφαλής πλέον.
Yeah, so a lot of people feel like it is narrowing down.
Και πολλοί κόσμος νιώθει ότι τα όρια στενεύουν.
I don't know, I don't want to leave this as like something, okay, now we all are sad about everything being evicted.
Μην είστε στεναχωρημένοι που εκενωνόμαστε.
I think we should, just means we have to be, stick more together and...
Αυτό πρέπει να είναι κάτι που θα μας κάνει να είμαστε πιο ενωμένοι και ενωμένες.
And also that happened in the past 2 years, that people could still... with actions defend their houses and movements.
Και τα τελευταία δύο χρόνια οι άνθρωποι περασπίζονταν και τα σπίτια τους έβαλε σε μια διαδικασία υπεράσπισης και των καταλήψεων, αλλά γινόντουσαν δράσεις και γενικότερα όσον αφορά περισσότερες δράσεις όσον αφορά την καταστολή. Πάμε στο νομοσχέδιο.
I have a question. I'm not Greek, so I will speak in English. Because I know that there is, for example, a big Greek community within the movement in Berlin, but also community from Poland, from Italy, from Spain. So do these communities within the movement that come not from Germany, but from countries where the movement have different strategies, is maybe also more radical or just have different experiences, do they contribute to develop new strategies for the movement in Berlin?
It's a good question, actually. I
No, I need to translate. Υπάρχουν κάποιες κοινότητες και από την Ελλάδα και από την Ισπανία και από την Ιταλία, στη Γερμανία και ειδικά στο Βερολίνο, που έχουν κάποια πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. Πώς αυτές οι κοινότητες έχουν συμβάλει ουσιαστικά στον τρόπο αντιμετώπισης της καταστολής.
So I could assume that maybe also the movements around Liebig and Riga.
Τα κινήματα που υπάρχουν γύρω από τη Liebig και την Ρίγκερ, υποθέτω ότι
has maybe a more radical approach also because it doesn't only contain of people growing up in Germany but also coming from different movements.
Έχουν πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά ακριβώς για αυτό το λόγο, από το ότι δεν απαρτώνται μόνο από ανθρώπους που μένουν στη Γερμανία και δεν είναι από τη Γερμανία.
Παραδοσιακά, ας πούμε, υποβαθμισμένη η περιοχή, αν δεν κάνω λάθος, με πολλές καταλήψεις τριγύρω και housing project. Οπότε θα ήθελα να ακούσω αν αυτό θεωρούν ότι είναι αποτέλεσμα ουσιαστικά μια πολιτική, ας πούμε, του κράτους για το gentrification και μια επιχειρηματική εκμετάλλευση.
The comrade said that if he is not mistaken, the Rieger and Liebig are squads that exist in more underrated areas, that used to have a lot of squads, of poor people, of people without papers. If you consider this to be, since this is happening, do you consider it to be a part of a more general attack of the state regarding gentrification?
Yeah, so of course a lot of people who buy houses around the areas to make money out of it cannot make money out of it until if there are still left radical movements.
Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγοράζουν ακριβά σπίτια δίπλα από τις καταλήψεις και αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να βάλουν λεφτά άμα δεν φύγουν όλοι αυτοί οι χώροι με τα χαρακτηριστικά που έχουν και υπάρχουν εκεί.
Because they destroy the buildings, they put graffiti everywhere, they fight it.
Γιατί ουσιαστικά καταστρέφουν τα κτίρια με graffiti, βάζουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και δεν τους αρέσει.
So also a lot of people who buy houses and then they realize, oh shit, it's in an area where there's a lot of left radical movement.
Επομένως, όσοι συνειδητοποιούν ότι έχουν αγοράσει σπίτι σε μια περιοχή που υπάρχει ένας κοινωνικός χώρος με πιο ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά,
they then try to resell it because they realize it's too much struggle.
Προσπαθούν να το πουλήσουν αλλού γιατί συνειδητοποιούν ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια η όλη φάση.
But if these two houses, for instance, are not there anymore, you can make a lot more money out of the whole street.
Αν δεν ήταν η Ρίγκερ και η Λίμπικ, σίγουρα θα μπορούσαν να βγάλουν πολύ περισσότερα λεφτά.
Do you know whether there is a specific occupational project regarding this specific area? If they want to build a mall or something like that?
No, but there's no specific project of like a... But it's all the houses that are built around there have a high luxury standard.
Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο σχετικά με τις περιοχές, αλλά όλα τα σπίτια που έχουν κατεδαφιστεί και έχουν ξαναχτιστεί γίνονται στα πλαίσια σπιτιών πολυτελείας.
With the also gated communities which have their own little playgrounds and everything.
Με σπίτια που έχουν τη δικιά τους παιδική χαρά για πλούσιους ανθρώπους.
Yeah, so that's the concept.
Αυτό είναι ουσιαστικά η σκέψη πίσω από τις εκενώσεις των χώρων αυτών.
Ριζοσπαστικές μορφές αγώνα και αυτό φάνηκε και από την τελευταία επιχείρηση που είχε γίνει από την Europol με ταυτόχρονες προσαγωγές και συλλήψεις κόσμου στο Βερολίνο, αρκετές στο Βερολίνο και 5 προσαγωγές στην Αθήνα. Υπάρχει τέλος πάντων στον πάγκο, υπάρχει το κείμενο, μεταφρασμένο το κείμενο όσων συνελήφθησαν κάποιον από αυτούς που συνελήφθησαν στην Αθήνα. Τα δυο αξιοσημείωτα συμπεράσματα ήταν ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιχείρηση. Ενώ οι προσαγωγές γίνανε στην Αθήνα, παρόντες ήταν υπήρχε και γερμανική αστυνομία και εισαγγελία. Στους προσαχθέντες, τέλος πάντων, οι προσαγωγές δεν ήταν για συλλήψεις, ήταν για να προκύψει, για να ξεκινήσει η έρευνα. Ο κόσμος ο οποίος στοχοποιείται είναι ο κόσμος ο οποίος δραστηριοποιείται στη Ρίγκερ και στη Λίμπη και κατηγορείται και για, τέλος πάντων, και για καταλήψεις και για τις συγκρούσεις του G20 και τέλος πάντων για οργάνωση πράξεων που αφορούν τον ριζοσπαστικό αγώνα. Όταν έγιναν οι συλλήψεις, όταν έγιναν οι εισβολές στα σπίτια κάτω στην Αθήνα, τους δόθηκε κατευθείαν η δικογραφία στα γερμανικά. Υπήρχαν παρόντες, τέλος πάντων, οι Γερμανοί, πώς το λένε, παράρτημα της γερμανικής αστυνομίας και υπήρχε και συγκεκριμένος, ας πούμε, πράκτορας των γερμανικών υπηρεσιών που δουλεύει για το ελληνικό κράτος, που δουλεύει σταθερά. Ο οποίος μετά την επιχείρηση, τέλος πάντων, μάθαμε το ότι δουλεύει σταθερά σαν σύνδεσμος της ελληνικής με τη γερμανική αστυνομία σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό παρόλα αυτά είχε γίνει και για το G20, όταν είχε αρθεί η συνθήκη Σέγγεν, στις παραμονές, τέλος πάντων, από τις ημέρες παραμονές των ημερών της Αντισυνόδου, οι χώρες οι οποίες είναι μέλη της συνθήκης Σέγγεν είχαν δώσει λίστες ύποπτων, τέλος πάντων, λίστες σκληροπυρηνικών, αναρχικών, κομμουνιστών και τέτοια στο γερμανικό κράτος, ώστε να ελέγχει στα σύνορα αν κάποιος από αυτούς που μπαίνει είναι καταγεγραμμένος ως εσεσημασμένος, ώστε να μπλοκαριστεί και να σταλθεί πίσω. Υπήρχαν δεκάδες περιστατικά κόσμου, κυρίως από άλλες χώρες που είναι μη τόσο υποψιασμένος, γιατί τέλος πάντων ο κόσμος από Ελλάδα ήταν και υποψιασμένος στο ότι θα σταματηθεί, οπότε έμπαινε και με τρόπους όχι τόσο, τέλος πάντων, κάρτα να μπει με το τρένο. Υπήρχε κόσμος, ας πούμε, από Ελβετία που πήγαινε μαζικά με τρένο και είχαν σταματήσει ολόκληρο το τρένο και γύρισαν πίσω δύο βαγόνια κόσμο επειδή τους απαγόρευσαν να μπουν. Θέλω να πω, τέλος πάντων, ότι το κομμάτι της διακρατικής συνεργασίας στην αντιτρομοκρατία είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται χρόνια. Εφαρμόζεται σταθερά πλέον από το 2001, από την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Υπάρχει και νατοϊκή συνθήκη συγκεκριμένη που ενισχύει το κομμάτι της αντιτρομοκρατίας πάνω σε αυτόν τον ορίζοντα. Και πρέπει πολύ σοβαρά να δούμε και εμείς κατά πόσο αντιλαμβανόμαστε στην πράξη τη διεθνιστική αλληλεγγύη και τους αγώνες έξω από τα σύνορα. Και να μην περιορίζουμε τους ίδιους τους αγώνες γεωγραφικά, τέλος πάντων, στο δικό μας το κομμάτι. Για παράδειγμα, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη γεωγραφικά είναι πολύ πιο κοντά με την Βουλγαρία σε σχέση με την Κρήτη και με την Αθήνα. Άρα, κανονικά, με τη λογική που επικρατεί στα εγχώρια κινήματα, θα έπρεπε να έχουμε περισσότερους δεσμούς με τις χώρες των Βαλκανίων παρά με τις χώρες του Νότου. Αλλά είναι κάτι το οποίο και λόγω αυτοματισμού, λόγω της γλώσσας θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο. Αλλά πρέπει να δούμε και δηλαδή, το κομμάτι του διεθνισμού και της σύγκρουσης με τα σύνορα, ότι είναι κάτι το οποίο και με το μεταναστευτικό δεν είναι απλά επίκαιρο, είναι κεντρικό διακύβευμα. Το πώς ενώνουμε τους αγώνες, πώς δρούμε από κοινού, είτε στο κομμάτι με την Ευρώπη, στο κομμάτι με την Τουρκία, στο κομμάτι με τη Μέση Ανατολή.
Said about the ratings in Germany and Greece. I don't know how the law works here, but in Germany, that the terrorist law that they applied and almost never comes to a they usually.
Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι σχετικά με την Ελλάδα και, και τη Γερμανία και τις συλλήψεις, ο νόμος που αφορά την τρομοκρατία.
This paragraph is usually used for the police to find things because it gives them a lot of possibilities to search your telecommunication with other people.
Ουσιαστικά χρησιμοποιείται κυρίως για την αστυνομία ώστε να τους δώσει το δικαίωμα να ψάξει περισσότερο, να κάνει έρευνα όσον αφορά την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου κτλ.
So it's usually not to at the end give them the court ruling that they are part of a terrorist group, but it's for in order to find other things.
Ουσιαστικά δεν τους δίνει πάτημα για να σας συμπεριλάβουν σε μια τρομοκρατική οργάνωση, αλλά για να τους δώσει ένα πάτημα να κάνουν έρευνα και για άλλες διασυνδέσεις και για άλλα πράγματα.
So I don't know how it's here, but once they start applying it to a group of people, they can search and listen to all their telecommunication, for instance.
Δεν ξέρει ουσιαστικά πώς εφαρμόζεται εδώ, αλλά εκεί, με το που εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, τους δίνει το δικαίωμα να ψάξουν τα πάντα. Όχι μόνο δηλαδή να παρακολουθούν εσένα, αλλά και με το ποιον επικοινωνείς, ποιος επικοινωνεί με ποιον από αυτούς που επικοινωνείς κτλ.
Is it the same here in Greece?
Same,
but they
are not used together.
Ah, okay.
It's a copy-paste of the
European the USA. Ουσιαστικά οι τελευταίοι παράγραφοι, τελευταίες παράγραφοι ανάμεσα στο γερμανικό και το ελληνικό κράτος είναι οι ίδιες. Ουσιαστικά είναι ένα copy-paste από το τρομοκρατικό νόμο που πέρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται ακόμα. Αλλά είναι ακριβώς το ίδιο.
So maybe if people are not so interested in keep talking in a big thing like this.
Αν ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται να μιλήσει σε μια τέτοια κάπως δομημένη συζήτηση.
I hope I could give some input to some things.
Ελπίζω να μπορέσω να δώσω κάποιες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με άλλα πράγματα, σχετικά με πράγματα.
And I'm always very interested in the just interaction between different movements.
Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αλληλεπίδραση μεταξύ των κινημάτων.
I hope that will go on.
Και ελπίζω να συνεχίσουμε.
Yeah, thank you.
Σας ευχαριστώ πολύ. Αν άμα δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή αν θέλετε να πιάσουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά τις καταλήψεις εκεί, το πώς αντιμετωπίζονται, το πώς έχουν διαμορφωθεί οι κατασταλτικές δυνάμεις ή το νομοσχέδιο που πέρασε τώρα και τις φορείες, είναι ουσιαστικά αυτό. Εμείς από μόνες μας δεν έχουμε κάποιες άλλες έτοιμες τοποθετήσεις, οπότε θέλαμε να γίνει διάλογος. Κι άλλο.
Just said that if they don't have any question about the registration law or the squads in general or the repression mechanism in IFA, well, we don't have anything specific to say, anything more like specific to say, and they said that we are glad.
Yes.
Thanks. Just get this. I'm going to talk about Friday.
Υπάρχει μια δράση ακόμα όσον αφορά την αλληλεγγύη στις καταλήψεις και πιο συγκεκριμένα τη λύπη. Είναι κανονισμένη για την Παρασκευή στις 7 η ώρα έξω από το Γκέτε. Για όσους δεν το ξέρουν, την Παρασκευή είναι η μέρα Χ, δηλαδή η μέρα που έχει ανακοινωθεί η έξωση ουσιαστικά της λύπη. Και είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θέλουμε να μας βρει στο δρόμο, καθώς και οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες κυρίως εκεί θα είναι στο δρόμο. Οπότε υπάρχει ανακοινωμένη μικροφωνική συγκέντρωση έξω από τον Γκέτε. Θα μοιράζονται κείμενα ως ένα είδους παρέμβασης.